ubaba esimfikileyo nxa likhangela amapikitsha aphumayo ube lehovorosi eyiblue. Ngobaba nje ubezihambela wasedlula emahofisini e-MDC wahlangana lamapolisa bamdabula ikhanda. Kulo munye umama elimboni liyagqwegqwa esimhlophe oqamuka unyawo. Umuntu ade ezivelela ngekhaya esiya kumne wabo embiri batshaya bakhaba baqamuka idolo. Kulabanye angabadatshula izindlebe, abanye badatshula amakhanda, abanezinyawo amazwane. Sikhuluma kunjenje basezibhedlela lezi esithi singama-private, sincediswa ngama-Zimbabwean Lawyers for Human Rights. Ngoba anti sonke siyazi ukuthi izibhedlela zonke ezikahulumente zibhaliwe. So bakuma-private, abanye sebethungiwe, abanye sebelatshiwe, abanye bamele bangene emtshineni babakhangele ukuthi akula mathambo aqamukile, abaqamuka amathambo labo babakhangela ukuthi sibone ukuthi bangawahlanganisa yini banelise ukuthi bahambe laba izandla kumbe inyawo zabo zisebenze. Kunabanye ababotshiweyo ontanga bebandla lethu, wakhathesi imombolo yababotshileyo ayikaphumi. Sikhuluma kunjenje baseHarare Central, abalandeli bethu bebengikhona ngale besiyabahambisela ukudla. Sesizakuzwa amacala abo ukuthi iwaphi ngamagqwetha ababameleleyo.
Lina lizalikhweza yini lolu daba emapholiseni? Njalo selike lathola ingcazelo yini yokuthi amapholisa athi kungani enze lokho?
Izingaze sikhweze lolu daba emapholiseni akunampumela, akunamusha. Unyaka lodlulile abantu abadutshulwayo kwabizwa omontlante, kwenziwani kwenziwani, sike sihlezi kunje akulanto yedwa oseke wabuswa. But sinethemba lokuthi umhlaba wonke jikelele uzibonele okwenziwa nguhulumende wezani. Ngoba bebevika ngodaba lama-sanctions, umhlaba wonke wangani usubambele kudaba lolu lwema-sanctions, bengazi ukuthi kulobuqili ababenzayo nambu sokuphumile.
Sibonile njalo kweyinye ividiyo amapholisa saxoxisana lezinye iziphathamandla zenu bebenqabele yini abantu ukuthi bebuthane laphana.
Akunamthetho othi kumele sazise amapholisa uma sifuna ukubuthana emzini wethu. Asikho kuqala ukuthi sekuyenze khonoko, njalo kuqala ingathi lezani iyayikhanda iye ebuthana ezani uPF ingane kaze sibone amapholisa ebatshaya ebagijimisa.
Bachongo lokuthi mhlawumbe livala izitalata.
Azange ke sivale, asikuqali khonoko ngoba ngathi ngabe sibiza abalandeli bethu esikhathini eziningi asineli emahofisini yethu. So zandisa ukuthi sime phandle khonaphana sifake imicimbicimbi yethu sikhulume nabalandeli bethu baqede khonapho badobhadobhe babuyele ezindlini.
Manje kusasa-ke liyenzani ngalolu daba?
Kuleli lizwe ungathi ufuna ukulungiselela ukusasa uzavuka ufile. Ikusasa siveza ngayo sivuka ngoba sikwazi ukuthi kuyozala nkomoni. Okwanamhlanje okwakuleli lizwe akusela lokhwana ukuthi uyathenga ukudla ufake efrijini, hhayi. Uthenga udla ungena emnyango endlini uyabuya ulengisile kuphele udle kuphele. Siza kuzwa ngakho kusasa. Nxa kunomuntu phandle la ongasitshela ukuthi thina esesikwenzile njengebandla le-MDC yena ulombono ongcono ongasikhipha phakathi kwaleli dubo, hhayi sicela ukumuzwa lo. Ngoba okukuleli lizwe yokuthiwa yinsinda abaphenduli, kodwa kukhona ukuthi singahlala ezindlini siyalanda sizotshaywa sidutshule sireshwe singene emgwaqweni sizihambela siyatshaywa sipanyela inyawo lengalo. So ungayizi ukufa ikuphi?